aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, suntem în zi de vineri 3 ianuarie la microfon de Ana Răilanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. De 3 ani, sătenii din zeci de localități ale Republicii beneficiază de sfaturile parajuriștilor, învățători sau asistenți sociali care au primit o instruire juridică de bază, iar acum îi pot sfătui pe oameni cum și unde să-și rezolve problemele simple legate de o moștenire sau o ceartă cu vecinii. Parajuriștii sunt un proiect finanțat de Fundația Soros Moldova, iar astăzi discutăm cu Diana Marian, coordonatoarea proiectului Abilitarea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari. Moldovenii și cumetrismul este tema notițelor de astăzi ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul, iar Traian Ungureanu, pe care îl vom asculta în partea a doua a emisiunii noastre, ne va vorbi în jurnalul său de corespondent despre știrile prost scrise. Dar vom începe, ca de obicei, cu știrile acestei dimineți.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Agenția rusă Interfax relatează că președintele rus Vladimir Putin i-a trimis o scrisoare de anul nou omologului său moldovean Nicolae Timofti, în care își exprimă speranța că relațiile bilaterale se vor dezvolta activ în 2014 în beneficiul oamenilor din ambele țări și al stabilității și securității în regiune. În 2013, relațiile moldoruse s-au înrăutățit în urma deciziei Moscovei de a introduce interdicția de import a vinurilor moldovenești în luna septembrie, cu două luni înainte de parafarea acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Președintele moldovean a consacrat aproape în întregime mesajul de anul nou integrării europene, dar nu a vorbit deloc despre relația cu Rusia. Ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier a declarat că libertatea de mișcare a muncitorilor este o latură esențială a integrării europene și că punerea ei sub semnul întrebării dăunează Germaniei și Europei. Ministrul social-democrat a făcut declarația într-un interviu publicat joi de ziarul Süddeutsche Zeitung pe fundalul temerilor din unele membre vechi ale Uniunii Europene că vor fi invadate de români și bulgari în căutare de beneficii sociale după ce piața europeană a muncii le-a fost deschisă total de la 1 ianuarie, la 7 ani de la aderarea țărilor lor. Agenția Associated Press relatează că în Germania, cea mai mare economie europeană, chestiunea posibilei limitări a plăților sociale pentru români și bulgari a divizat noua coaliție stânga-dreapta formată de social-democrați și de creștin-democrații cancelarei Angela Merkel. Consiliul de Securitate ONU a condamnat atacul cu bombă de joi de la Beirut, în care au murit 6 oameni, iar câteva zeci au fost răniți. Secretarul General al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, a spus că atacul reflectă escaladarea îngrijorătoare a violențelor din Liban din ultimele luni. Ministrul libanez de externe, Adnan Mansour, a cerut sprijin internațional pentru oprirea violențelor care se întețesc între șiiți și suniți, având ca sursă conflictul din Siria. Secretarul de stat american John Kerry își continuă astăzi o misiune de pace în Orientul Mijlociu, urmând să se întâlnească la Ramallah cu președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas. Înainte de vizita lui Kerry, Abbas a spus că Israelul n-ar ține la procesul de pace, odată ce a anunțat recent că va construi noi locuințe pentru coloniștii evrei în Cisjordania. Joi și premierul israelian Benjamin Netanyahu a pus sub semnul întrebării, înainte de întrevederea lui cu Kerry, dorința lui Abbas de a obține pacea cu Israelul, criticându-l pentru primirea fastuoasă a unui grup de palestinieni eliberați săptămâna aceasta din închisorile israeliene. Majoritatea fusese condamnați pentru uciderea israelienilor. Misiunea norvegiano-daneză responsabilă de evacuarea armelor chimice din Siria măcinată de război civil spune că la operațiune vor lua parte o navă chineză și una rusă pentru a întări securitatea. Un purtător de cuvânt a spus că o fregată chineză și crucișătorul rus Petru cel Mare nu se vor afla sub comandă norvegiano-daneză, dar își vor coordona strâns mișcările cu aceasta. Două nave de transport vor pleca astăzi din portul cipriot Limassol către Siria, urmând să evacueze peste 1000 de tone de agenți chimici. Siria a acceptat să renunțe la armele chimice în urma unei propuneri rusești negociate cu Statele Unite după un atac chimic la 21 august pus de țările occidentale pe seama forțelor guvernamentale siriene. Guvernul Statelor Unite și-a apărat decizia de a-i trimite în Slovacia pe ultimii trei uiguri chinezi care se aflau printre deținuții de la centrul de detenție american de la Guantanamo Bay. O purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat a declarat că Statele Unite au stabilit de mult că nu doresc să-i țină în detenție, în calitate de combatanți inamici, pe uigurii capturați în 2001 la granița pakistanezo-afgană sub suspiciunea de terorism. China a criticat aspru decizia americană și a cerut extrădarea celor trei, spunând că sunt o amenințare la adresa securității sale și a țării care îi primește. Uigurii sunt un grup etnic musulman care trăiește în provincia chineză Xinjiang.
Domnilor și domnilor, au fost știrile acestei dimineți. Pentru știri la orice oră, accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Diana Marian, coordonatoarea proiectului Abilitarea Juridică a Comunităților Rurale, prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari. Proiectul este finanțat de Fundația Soros Moldova, iar astăzi Diana Marian, la microfonul Europei Libere, face un bilanț al primilor trei ani de activitate.
Noi urmărim de fiecare dată rezultatele activității parajuriștilor, pentru că, până la urmă, rolul lor este să producă un impact în comunitățile în care lucrează și acest impact îl evaluăm atât prin indici cantitativi cât și calitativi. De când și-au început activitatea parajuriștii, peste 10.000 de persoane au beneficiat deja de consultații juridice din partea parajuriștilor. Doar în 2013, de la începutul anului și până în acest moment, aproximativ 3.500 de oameni s-au adresat la parajuriști și au primit o consultație de la acești. Aceștia sunt doar indici ce reflectă numărul de beneficiari care au venit nemijlocit în biroul parajuriștilor sau i-au apelat telefonic sau i-au întâlnit în stradă, pentru că parajuriștii mai acordă consultații și în stradă. Însă activitatea parajuriștilor merge mult mai departe decât asta și se extinde până la activități precum mobilizarea oamenilor pentru a-și soluționa probleme de interes comunitar, de exemplu, dacă este necesară curățarea unei străzi sau dezăpizirea unui drum sau instalarea unor bănci sau sădirea unor pomi. Sunt activități mobilizatoare care au loc de foarte multe ori prin implicarea mai multor actori din comunitate, prin implicarea membrilor comunității de către parajurist sau la inițiativa parajuristului. Atunci când abia a fost gândită legea cu privire la asistența juridică garantată de stat, ea a fost adoptată în 2007 și acolo este menționat conceptul de parajurist, noțiunea de parajurist. Legea îl definește ca o persoană care are studii juridice incomplete sau studii superioare din orice alt domeniu, care se bucură, bineînțeles, de stima și de respectul comunității și care, după o instruire specializată, este calificat să acorde asistență juridică primară în comunități. Legea aceasta prevede rolul parajuristului sau principalele atribuții ale parajuristului. Acestea fiind, după cum spusesem anterior, consultarea membrilor comunității, deci oferirea asistenței juridice primare prin consultare, prin oferirea informațiilor de bază despre drepturile și obligațiile persoanelor, prin mobilizarea oamenilor să-și soluționeze problemele de interes local cu resurse disponibile la nivel local, să-i ajute la întocmirea unei cereri, plângeri, petiții în cazul în care beneficiarii au nevoie de această asistență.
10.000 de cetățeni în timp de 2 ani au primit asistență din partea parajuriștilor Fundației Soros Moldova. Întrebarea este dacă ați monitorizat cumva dacă oamenii chiar țin cont de sfaturile parajuriștilor și chiar merg pe pașii sau cărărușa ilustrată de parajuriști?
Da, asta este una dintre provocările majore ale proiectului și anume determinarea oamenilor să ia acțiuni, să întreprindă măsuri în vederea soluționării problemelor lor după ce au fost la parajuriști. Pentru că de foarte multe ori parajuristul îi explică beneficiarului drumul, calea pe care poate să o urmeze spre a obține o finalitate în cazul pe care îl are, dar deoarece această cale implică anumite eforturi, oamenii deseori, probabil datorită apatiei, decid să abandoneze soluționarea problemei. Și atunci proiectul și-a propus să depună mai mult efort spre convingerea oamenilor că este bine să ia în mâinile sale, în mâinile lor, soluționarea problemelor proprii și să monitorizeze finalitatea cazurilor care parvin la parajuriști. Până în acest moment, toți parajuriștii au monitorizat toate cazurile de direcționare a beneficiarilor spre anumiți specialiști, instituții competente, notari, avocați și, spre bucuria noastră, peste 60% din persoanele direcționate s-au adresat la acești specialiști, au întreprins măsuri concrete spre obținerea unei finalități în cazurile lor. Parajuriștii monitorizează în continuare toate aceste cazuri și de foarte multe ori, datorită insistenței parajuriștilor, oamenii decid să întreprindă măsuri, să fie proactivi în soluționarea problemelor lor și problemele se soluționează cu succes în favoarea lor.
Până la urmă, care sunt cele mai frecvente probleme cu care apelează oamenii la parajuriști? Probleme care, spuneați mai devreme, îi opresc în stradă și le cer un sfat în mijlocul drumului, indiferent dacă omul merge după pâine sau în altă parte.
Cele mai frecvente probleme țin totuși de domeniul moștenirii, pentru că deocamdată parajuriștii activează doar în sate și atunci populația de la sate, știți că este de o vârstă mai înaintată, lumea începe să-și facă griji cui să lase averea, ce să facă cu proprietățile pe care le are și atunci moștenirea, fie modalitățile de transmitere a moștenirii, fie modalitățile de acceptare a acestea, este până când pe primul loc printre adresări, urmată de probleme ce țin de protecția socială, de dreptul muncii la nivel larg, deci nu doar cum să te angajezi, dar care sunt prevederile pe care trebuie să le aibă un contract de muncă, care sunt garanțiile în cazul în care, spre exemplu, decizi să-ți iei un concediu. Deci urmează problemele ce țin de contracte. Foarte dese sunt adresările din domeniul dreptului familiei și aici vorbim despre fenomenul violenței în familie, care, din păcate, este deloc neglijabil. La nivelul comunităților rurale sunt foarte frecvente cazurile în care beneficiarii se adresează la parajuriști pentru a primi un sfat cum să acționeze, ce să facă, unde să se adreseze. Bineînțeles, problemele oamenilor sunt de un spectru extraordinar de larg. Sunt probleme de ce țin de dreptul de vecinătate, de proprietate, de documentare. Practic, problemele oamenilor nu țin de un anumit domeniu. Ele sunt foarte des, apropo, o persoană poate să adreseze la parajurist cu o problemă ce ține aparent de doar de un domeniu de drept, dar în urma discuțiilor și în urma interviului pe care îl face parajuristul cu beneficiarul, își dă seama că, de fapt, problema sa se răsfrânge pe câteva domenii de drept sau, de fapt, problema pe care o credea el că este cea mai importantă, de fapt, este secundară și o altă problemă mult mai importantă este primară.
Dar de ce această asistență este oferită doar la sate?
Atunci când am pornit proiectul, ne gândeam de unde să începem. Și deoarece, după cum am spus, premisa de la care am pornit este faptul că trebuie să facem ceva pentru a diminua cumva fenomenul ăsta al sărăciei, satele sunt totuși cele mai afectate la moment de sărăcie, de lipsa cunoștințelor în domeniul juridic, de lipsa accesului la informații, nu doar din domeniul juridic, la lipsa căilor de acces spre specialiști care ar putea să ajute oamenii să-și soluționeze problemele. Și atunci ne-am gândit noi că adoptăm o abordare de jos în sus, da? Deci de la persoanele care au cea mai mare nevoie de asistență, ca apoi să abilităm, de fapt, treptat diverse categorii de populație. Și am pornit de la categoriile cele mai defavorizate, cele de la sate, bătrânii, persoanele afectate de migrație.
Ca să fie limpede, parajuriștii reprezintă cetățenii în instanțele de judecată?
Răspunsul categoric este nu. Limita competenței parajuriștilor este până aici. până la competențele pe care le are avocatul. Deci, parajuristul își îndeplinește atribuțiile până acolo unde deja trebuie să-și îndeplinească atribuțiile avocatul sau alți specialiști. Și atunci, parajuristul poate să direcționeze oamenii spre un avocat. Poate să, de exemplu, dacă un beneficiar întrunește toate condițiile pentru a putea beneficia de asistență juridică calificată, garantată de stat, gratuită sau parțial gratuită, parajuristul poate să-i explice care este pachetul de acte pe care trebuie să-l pregătească, unde să se adreseze pentru a putea beneficia de această asistență. Nici de cum nu merge în instanță cu persoana.
Unii ar putea să se întrebe care este costul acestui serviciu, acestor sfaturi.
Proiectul pe care îl implementează fundația este menit să ajute oamenii să-și soluționeze problemele, să-i scoată un pic din întunericul ăsta juridic în care se află și atunci serviciile parajuriștilor, da, sunt gratuite. Oamenii nu trebuie să achite niciun bănuț pentru consultațiile pe care le primesc de la parajuriști. Ei sunt remunerați, însă ei sunt remunerați de către fundație și mai nou, din 2013, și de către stat. De la 1 aprilie 2013, statul, reprezentat de, în cazul acesta, de Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, s-a implicat în remunerarea parajuriștilor, astfel încât 15 dintre cei 27 care sunt la moment sunt remunerați atât de către stat, cât și de către fundație, iar din 2014 încă 5 urmează să fie remunerați de către stat. Deci, încet, încet, statul găsește posibilitatea de a-și onora angajamentele pe care și le-a asumat și ne bucură acest fapt. În sfârșit, putem să spunem că statul găsește posibilitatea de a contribui nu doar la apărarea intereselor persoanei în instanță în cazul în care se ajunge acolo, dar și la oferirea acelor servicii juridice primare, accesul la informații și servicii juridice primare pentru cetățeni.
Prin acest proiect reușiți să acoperiți și partea stângă, malul stâng al Republicii Moldova?
Deocamdată nu am reușit să identificăm un parajurist acolo care ar putea să activeze. La moment există 14 parajuriști care activează în zona de nord a țării, 10 în zona de centru, 2 la sud și 1 în Comrat. În anul 2014 avem preconizate în cadrul proiectului activități și în zona din stânga Nistrului și urmează să încercăm să stabilim legături cu specialiști din domeniul juridic de acolo, astfel încât să îi invităm la noi, să preia experiența pe care o avem noi aici și să încercăm să stabilim un parteneriat prin care cei de acolo ar putea să transpună cumva în realitatea lor ceea ce am făcut noi aici, punele practici de aici. Intenția noastră este să le arătăm modul în care activează parajuriștii în satele de aici și să vedem dacă pot să facă ceva similar acolo, să construiască ceva similar.
Cum au reacționat primarii din sate atunci când au venit parajuriștii? Întrebarea este dacă nu au fost, între ghilimele, un pic geloși.
Așa este natura umană, că la tot ceea ce este nou reacționăm cu scepticism. Spre fericirea noastră, toți primarii din localitățile care sunt implicate acum în proiect sunt susținători ai activității parajuriștilor. Mai mult decât atât, în momentul în care am lansat proiectul, una dintre condițiile de selectare a localităților și a parajuriștilor a fost susținerea autorității publice locale. Pentru că, după cum știți, realitatea în satele Moldovei este de așa natură încât primarul este gospodarul localității și fără susținerea unui primar, fără activismul unui primar, este foarte dificil să construiești ceva în localitate și cu atât mai mult este foarte dificil să schimbi atitudini. Ori proiectul ăsta își propune să schimbe ceva. Așa că, spre fericirea noastră, toți parajuriștii se bucură de sprijinul primarilor. Mai mult decât atât, fundația are încheiate acorduri de colaborare cu toate primăriile din comunitățile implicate în proiect. În baza acestui acord, primăria oferă gratuit câte un birou pentru parajurist. Fundația, bineînțeles, nu achită nimic pentru spațiul în care activează parajuriștii. Le oferă tehnică, bineînțeles, de lucru, dar spațiul este oferit gratuit de către primării. Și ne bucură foarte mult acest sprijin. Mai mult decât atât, parajuriștii, pe lângă toate acțiunile pe care le-am menționat anterior, mai organizează și lecții publice menite anume să explice pe înțelesul oamenilor anumite subiecte de natură juridică. De exemplu, care sunt prevederile obligatorii pe care trebuie să le conțină un contract de arendă, da? Pentru că tot este un subiect destul de fierbinte acum în localitățile rurale. Și atunci, foarte multe dintre aceste lecții publice se petrec anume cu susținerea primarilor, pentru că este important să aduni cât mai mulți oameni interesați în subiectul abordat. Aici a fost necesar să treacă un anumit timp pentru ca parajuriștii să abordeze o anumită strategie pentru a atrage oamenii la lecțiile publice. Avantajul parajuriștilor este că ei provin din localitățile în care activează și atunci ei cunosc foarte bine specificul localităților, cunosc foarte bine activitățile în care sunt implicați oamenii și dinamica acestor activități. Și atunci parajuriștii sunt flexibili în orarul lor, deci ei își stabilesc orarul în funcție de disponibilitatea oamenilor de a veni pe la primărie sau pe la biroul lor. Și stabilesc programul lecțiilor publice în așa fel încât acestea să fie organizate fie în zile de sărbătoare, fie în zile de piață, fie în zile de hram al localității. Deci în zile în care oamenii nu sunt implicați în alte activități, astfel încât focusul și concentrarea oamenilor să fie maximă pe subiectele abordate. Până la acest moment pot să spun că avem lecții publice organizate de către parajuriști la care au participat 70, 80, 90 de persoane. Mai mult decât atât, încercăm în cazul în care subiectele sunt sensibile sau subiectele sunt de natură să genereze anumite discuții în contradictoriu, încercăm să aducem și specialiști în domeniile respective la nivel local, care nu doar să răspundă la întrebările oamenilor, dar și să rămână după lecțiile publice și să ofere consultații gratuite oamenilor care au probleme concrete din domeniile vizate.
Recent, Fundația Soros a lansat, să spun așa, o nouă ramură a proiectului, site-ul parajurist.md. Ce v-ați propus, de fapt, prin lansarea acestui site?
Acest site a apărut ca răspuns la aceeași necesitate, da, de cunoștințe, de informații juridice elementare. A apărut el și în urma unei realități existente la moment, și anume imposibilitatea extinderii rețelei de parajuriști la nivel național. Ori 27 de parajuriști cât sunt la moment, sau 32 cât vor fi din 2014, este un număr totuși redus pentru a acoperi necesitățile de informații juridice pentru întreaga țară. Și atunci site-ul vine ca un răspuns la această necesitate, conține informații juridice elementare formulate sub formă de întrebări-răspunsuri. Cel mai bine ar fi să descriu site-ul prin ilustrarea unei situații practice, da? Să zicem că o persoană vrea să se angajeze pentru prima dată în câmpul muncii, nu prea știe ce să facă, da? Și atunci accesează site-ul parajurist.md, deschide toate domeniile, toate categoriile de informații pe care le avem, găsește dreptul muncii, face click și acolo îi apar o serie de întrebări, cele mai frecvente anticipate de către noi, găsește întrebarea ce trebuie să conțină un contract individual de muncă sau cum se încheie un contract individual de muncă, face click pe el și găsește acolo toată informația care este necesară. Deci asta este filozofia site-ului, ca omul să fie ghidat spre a-și soluționa problemele juridice elementare în mod independent, da? Fără a fi necesară implicarea unei persoane terțe, fără a fi necesară ieșirea până la urmă din casă. Site-ul funcționează ca un ghid, de fapt, ca un ghid electronic. Dacă știi care este problema, dacă poți să o formulezi concret, atunci rămâne doar să găsești domeniul căreia îi corespunde problema ta, să-l accesezi, să găsești întrebarea și ești ghidat spre soluționarea acestea.
A fost Diana Marian, coordonatoarea proiectului Abilitarea Juridică a Comunităților Rurale prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari. Textul integral al interviului, doamnelor și domnilor, îl găsiți la europalibera.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Eram la o nuntă frumoasă, cu oameni frumoși, cu bucate gustoase. Un interpret cânta o melodie care îi însuflețise pe toți nuntașii, așa cum nicio melodie anterioară n-o făcuse. Oamenii s-au repezit să danseze și să chiuie, cu ochii lărgiți de o tulburare adâncă.
iar melodia aceea era despre cineva care avea tocmai 99 de cumetri. După ce mirifica melodie s-a terminat, un dansator obosit s-a așezat lângă mine și, făcându-mi complice din ochi, mi-a spus: Ehehei, frate, e mare lucru să ai pe bune 99 de cumetri, ia ca eu am numai 33 sau 34 și parcă nu mi-ajunge ceva. Dacă stau să mă gândesc mai bine, aici, în țara oamenilor frumoși și harnici, vorba unui președinte, rețeaua cumetrilor s-a extins într-atât încât ziua în care vom fi înconjurați numai de cumetri nu mai e deloc departe. E năucitoare de-a dreptul dorința asta arzătoare de a-ți face câți mai mulți cumetri. Ea la noi depășește deseori limitele normalității. Cum poate un om să aibă 30, 40 sau 50 de cumetri? Eu am numai 5 și îmi pare suficient, dar în fond nu numai numărul astronomic pare ciudat. Dorința arzătoare, neustoită de a racola cu toptanul cumetri a luat forme hidoase în epoca tranziției, pentru că în dărâtul ei se ascundeau deseori mercantilismul banal, carierismul ordinar. Îți faci o rețea vastă de cumetri, fiindcă numai așa te poți descurca în apele tulburi ale tranziției. Nu mai contează profesionalismul. Dacă ai mulți cumetri, vei avea oricând o slujbă bună și ți se vor deschide uși ferecate pentru multă lume. Așa numitul cumetrism a devenit de mult aici o problemă. O țară mică și săracă devine ușor un fief al cumetrismului deșanțat. În curând vom fi o mare familie de cumetri, de șefi și subalterni, care nu-i așa, trebuie să se ajute unii pe alții.
Despre imaginea lumii ilustrate de știri prost scrise ne vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Se poate afla ceva destul de important despre statura, dar și despre grijile țărilor, după cum arată jurnalele de știri la radio sau la televiziune. E acolo loc pentru lucrurile care se întâmplă în afara țării? Sau știrile se învârt în interiorul frontierilor naționale? Asta nu înseamnă că prezența știrilor externe e singură de ajuns. Belgia, Anglia sau Italia sunt în aceeași situație. Rare ori o știre din afara țării prinde jurnalul și atunci pare să întrerupă șirul lucrurilor care contează pentru a deranja cu o poveste care nu schimbă nimic. Uneori, știrile internaționale devin, dimpotrivă, obligatorii și țin afișul săptămâni în șir. Dar asta numai când e vorba de catastrofe, războaie sau campanii umanitare care sunt prezentate din obligația de a mima solidaritatea umană. Există excepții însă, iar între ele Germania conduce. Asta pentru că Germania de după război a crescut cu ideea că tot ce se întâmplă în afară supune unei probe de bună credință Germania. Nemții își fac lecțiile și caută mereu aprobarea lumii din jur. În rest, lumea rămâne în plină epoca globalizării, un mister ilustrat de știri prost scrise și încă mai prost prezentate. Mexicul rămâne pe altă lume pentru francezi, Asia e de la un cap la altul o ficțiune amenințătoare pentru europeni, iar Grecia sau Irlanda zguduite de criză sunt inexplicabile pentru bulgari și moldoveni. Un amestec de suficiență și provincialism dictează în continuare conținutul știrilor și, într-adevăr, viața care ține sau ține în aparență numai și numai de cei de acasă, e mult mai simplă și mai ușoară. Vinovații sunt găsiți imediat în orașul tău sau în orașul vecin, iar lucrurile bune se întâmplă numai pentru că, din fericire, există pe lume țara ta. În acest timp, lumea continuă să depindă de ce se întâmplă la celălalt capăt al lumii și o mulțime de state și societăți fac tot ce pot pentru a fi luate pe nepregătite de mersul lumii. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Nu uitați, Europa Liberă vă prezintă edițiile serale Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Domnilor și domnilor, Diana Răilanu și colegii care au asigurat pentru dumneavoastră această emisiune, vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună și vă doresc sărbători fericite în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.